Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем на гэтай сямідзёнцы, чаго толькі не адбывалася ў роднай Беларусі. Спіс экстрэмістаў папаўняўся, прычым за кошт класікаў беларускай літаратуры. Людзей кідалі за краты, прычым не толькі змагароў, але і кіраўнікоў мясамалочных прадпрыемстваў, маршрутчыкаў і гэтак далей. На чарзе, напэўна, раварысты. Чаму раварысты? А таму, што не трэба шукаць логіку, як казаў класік, у звар'яцелай ротарнай жняяркі, якая яшчэ не абмалот. Паколь у Беларусі невядомыя літаратуразнаўцы ў пагонах абвяшчаюць экстрэмісцкімі выданні беларускіх класікаў 19-га стагоддзя, ва Ўкраіне адбываюцца дыяметральна супрацьлеглыя падзеі. У Кіеве, напрыклад, дэмантавалі помнік стваральніку сучаснай расійскай мовы і класіку іхняй літаратуры паэту-канфармісту Александру Пушкіну. Спачатку ўкраінскі ўрад выключыў з дзяржаўнага рэестру помнікаў культурнай спадчыны некалькі манументаў, звязаных з расійскім і савецкім перыядамі ў гісторыі Ўкраіны, сярод іх Пушкіну, а пазней перайшлі ад словаў да справаў. Зразумела, такія дзеянні выклікалі зубны скрыгат за крамлёўскай сцяной. Ды такі, што пачулі нават у Стамбулі, напэўна. Але, як той казаў, каб аматары паэзіі Пушкіна заставаліся людзьмі ў сваіх учынках, не аніксавалі, скажам, Крым, напрыклад, не залілі крывёй Украіну, дык хто той балван чыгунны шапаў бы, стаяў бы ён сабе на плошчы Івана Баграннага і дагэтуль у Кіеве. Затое ў Беларусі расійскія імперцы адрываюцца на поўніцу. Мала таго, што забараняюць класікаў літаратуры, якія з тваімі творамі разбараюць міф пра адвечнае адзінства, дык яшчэ расстаўляюць паўсюль свае помнікі. На адкрыццё коннага помніка расійскаму князю Александру Невскаму ў Менску, які атрымаў ярлык на княжанне ад Арды, калі хто не ведае, прыехала нават некалькі расійскіх міністраў і высокапастаўленых чыноўнікаў. А як жа? Абазначыць тэрыторыю трэба, калі Украіна не па зубах, то хоць Беларусь памеціць трэба.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
А яшчэ на гэтай сямідзёнцы прэзентавалі дапаможнікі для школьнікаў. Дзецям распавядаюць пра генацыд у Беларусі. Маюцца на ўвазе падзеі 80-гадовай даўніны, калі падчас апошняй вялікай вайны нацысты здзейснялі розныя злачынствы на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Для чаго дарослыя дзядзькі і цёткі ў форме з пагонамі з сур'ёзнымі тварамі выступаюць перад беларускімі школьнікамі, ў прынцыпе, зразумела. Хаця адчуванне сюррэалізму ад гэтага нікуды не знікае. 80 год прайшло ад той вайны, ніхто нічога не забыў насамрэч, але танцы на костках у 21 стагоддзі такі сабе прыёмчык. Як казаў адзін важны чалавек, гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты. Уласна, для таго, каб кінуць апанентам абсурднае абвінавачанне, ўсё гэта і робіцца.
Крый краіны нашай. Народных снег. нашей воли карабин. Не скоро мы иди на дно. И сегодня увечный наш протяг. У неба на свитании дня. Уздымуть нас, як воли стяг. Якого і Богу нельга сняти.
Ігор Шуневіч, той самий, який калісті був міністром внутрішніх справ і закликав дозволити полювання на медведів, заявив, що паляўнічыя пойдуть у народне ополчення і будуть обороняти державу. Причому со своєю зброєю. Правильно, навошта державні сродки на зброю видатковаць, калі ёсць паляўнічая стрельба. Чым будуць займацца рыбаловы, кіраўнік беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў пакуль не прыдумаў. А ў рыбаловаў ёсць вуда, між іншым, таксама якая не ёсць зброя. Ну а што, рыбаловным кручком можна цэлы палец параніць.
Што мы ўсё мочкі марым рафтам, што ўсё зіме.
Каго будзе бараніць народнае апалчэнне, куды войдуць паляўнічыя, Ігар Шуневіч не ўдакладніў. Галоўнае, як падкрэсліў кіраўнік беларускага таварыства паляўнічых, паляўнічы гэта чалавек, які не баіцца крыві. Канец цытаты. Чаго спыняцца на дасягнутым? Можна яшчэ дадаць у народнае апалчэнне абвальшчыкаў ды мяснікоў. Яны таксама крыві не баяцца і яшчэ ножом умеюць карыстацца. Ігар Шуневіч распавёў дзяржаўным журналістам, што беларускія паляўнічыя будуць абараняць краіну, выкарыстоўваючы для гэтага свае навыкі, экіпіроўку і зброю. Засталося толькі знайсці ворага і накіраваць беларускіх паляўнічых з манкамі, якія імітуюць голас птушак і жывёл на танкі. Затое Ігар Шуневіч можа спаць спакойна. Паляўнічае войска заўжды на абароне дзяржавы.
Пацуко пад шварожу дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пад шварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Калі драматург Дунін Марцінкевіч жыў, ён і не падазраваў, што праз два стагоддзі ягоныя творы суд Жыткавіцкага раёна прызнае экстрэмісткімі. Прычым не проста драматург, а заснавальнік беларуска-нацыянальнай драматургіі, тэатра і першы класік новай беларускай літаратуры. З аднаго боку, гэта, канешне, прызнанне. То бок для любога нармальнага чалавека прызнанне ўладамі Беларусі твора экстрэмісцкім акурат нагода гэты твор пачытаць ці перачытаць. Але з іншага боку, прызнанне беларускай класікі экстрэмісцкай гэта проста адкідванне грамадства на 10-годдзі назад. Пасля гэтага ўжо недалёка і да спальвання кніг. Напрыклад, у 1933 годзе кнігі нямецкага драматурга Бертольда Брэхта, якія былі выдадзеныя ў яго на радзіме, былі спаленыя падчас так званага паходу нямецкага студэнцтва супраць антынямецкага духу.
Што?
дорогам ветряным на великие катерам, через ухабы матерно, по площадям и рынкам. Ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Дарэчы, у Бабруйску Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі носіць імя менавіта Дуніна Марцінкевіча. Як напісана на старонцы тэатра, тут ажыццявілі пастаноўку ўсіх п'ес Дуніна Марцінкевіча, у тым ліку самых вядомых «Пінскай шляхты», «Ідылій» і «Залётаў». Больш за тое, у Бабруйску знік і 7 разоў праводзіўся фестываль нацыянальнай драматургіі імя Дуніна Марцінкевіча. Апошні раз фэст адбываўся ў Бабруйску ў 2019 годзе. А цяпер што атрымліваецца? Улады назвалі тэатр і праводзілі мерапрыемства ў гонар чалавека, які напісаў экстрэмісцкія творы. І зноў жа, а што рабіць са школьнай праграмай, калі там праходзяць творцаў 19-га стагоддзя? Зусім пра Дуніна Марцінкевіча не ўзгадваць. Але хто дасць гаранты, што праз месяц яшчэ чыесьці творы аўтараў 19-га ці 18-га стагоддзя жыткавіцкі суд не прызнае экстрэмісцкімі?
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навошта сілавікі прыходзілі да бацькоў пісьменніка Сашы Філіпенкі? Чаму з падачы Вадзіма Гігіна выкінулі са школьнай праграмы па літаратуры твор Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»? Пра гэта і іншая праваабаронца Леанід Цудаленка разважае ў размове з Міколам Бянько.
Недавно стало вядома, што выкінулі знакаміты роман нашага класіка Владзіміра Караткевіча, так, «Каласы пад сярпом тваім», гаворка ідзе пра творы, у якім апавядаецца пра лёс Касуся Кальноўскага і паўстання 1863 года вызвольнага. Так, дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін, это он цяпер дырэктар, ён паведаміў, што гэта ён пралабіраваў гэтае рашэнне. Як можна ставіцца да такіх вось з'яваў і пра што гэта сведчыць?
Ну, у першую чаргу гэта сведчыць пра тое, што знішчаецца ўсё беларускае, знішчаецца гісторыя нашай краіны. Што яшчэ тут можна сказаць, калі улада не хоча, каб людзі ведалі гісторыю сваёй краіны. Гэта ж гісторыя нікуды не дзенецца. І ніхто з 50 гадоў не будзе вычорківаць вось гэты тэрмін, калі Лукашэнка кіраваў краінаю. Просто да, скажу, що був диктатор при владі, і гэта позорний, але гэта наш період історії. Я лічу, що калі буде розумний урад тады керувати країною, то він не буде використовувати менавіта ось гэты диктаторський, ці сьогодні можна вже сказати тоталітарний гэты режим з історії. Да, був такий. Давайте поглядімо на немців. Немці так само, ось гітлерівський період керування так само могли б використовувати зі своєї історії, але я не выкреслили, яны пакаяліся, яны нават кампенсацыі ўсім гэтым сплочвалі людзям, якіх там у рабства забіралі да сябе на працы. То бок нацыя прызнала сваю памылку і рухаецца далей. І мы бачым, што сёння Германія гэта адна з першых эканомік усёй Еўропы. Вось пра што павінна ісці гаворка. Калі мы беларусы не будзем ведаць сваю гісторыю, нехай і самую такую горшую, але гэта гісторыя. І калі мы не будзем ведаць гэту гісторыю, калі мы будзем яе хаваць, гэтую гісторыю, то ніколі ў нас не будзе ні эканамічнага росквіту, ні свабоды не будзе, мы не зможам рухацца наперад. Таму што, ну, як можна рухацца наперад, калі ты не ведаеш, што было ў тваёй гісторыі. Ну, вось так недзе я б паракаментаваў гэтай падзеі.
Спадар Леніт, вось у працяг тэму змагання з іншадумствам, так, якую ў Беларусі, на жаль, на великий жаль, набирая обороты, так, стало ведомо про то, что дома у письменника Саши Филипенки отбылся пиратрус, его на батьку затримали, так, ну и мать передали люди, которые проводили это день. Скажите, дякую сыну. Саша Филипенко, так, это ведомый вельми белорусский и перспективный письменник, и он перекладается активно, его запрашивают в разные, скажем так, популярные СМИ, вельми статусные, так, это вельми талиновитый человек, які, я так меркую, добьется много чего, и он не молчит, так, и он весь час говорит про то, что отбывается на самом решу Беларуси. Как вы можете прокомментовать вот факт тиску на близких людей, так, людей, які не молчать, які выехали за межу, але не молчать?
Ну, бачите, коли они не могут этого Сашу Филипенко достать за межою, то они, бачите, приходят до близких людей и про близких людей спробуют тиснуть на того же Сашу Филипенко, примусить его замолчать. Да, у каждого из нас есть у Беларуси родные, близкие, свояки, на яких, на жаль, махчимо натиснуть. Поэтому, ну, я лечу, что это такая, вельми такая дрянная справа, неприкрытая такая спроба примусить замолчать того человека, який з'ехал, ну, прозвось миновито тиск на близких, на свояков. Что они шукали, когда пришли до батьков этого письменника? Что они там шукали? Что они там забыли? Безумовно, это такая ничем не прикрытая такая спроба примусить, ну, замолчать этого человека. И, на жаль, я боюсь, что как бы эта хваля не протягнулась, потому что, подкреслю, у каждого из нас, у всех тех, кто выехал из страны, был вынужден выехать, вот, миновито, как я, вот, у каждого из нас есть близкие, и не дай Бог, коли они, вот, почнут такую кампанію переследа наших близких.
Спадар Леонід, ну от яны ж увесь час говорять так з кожного праса про то, що беглые їх не цікавять, що гэта маргіналы, що тое, що яны там плявузгаюць за межою, не впливає на беларускую рішучість ніяким чином, але ж яны приходять за свою кову. То есть, значить, это як у анекдоті. Ви мені так безразличны, что я за вами бежал 3 остановки, чтобы плюнуть вас.
Безумовно, как бы беглые не цікавили державная пропаганда, и это пропагандисты, которые працуют на державную пропаганду, и они молчали, ну, навошта казать про то, что тебе не хвалюет, и что тебе не цікавит. З'ехал человек, да его нема. А лишь, бачите, з'ехали не простые белорусы, з'ехали самые эдукованные белорусы, самые подрихтованные белорусы, самые такие активные белорусы съехали. Бачите, я думаю, что пробачте вот простые такие работяга с Гомсельмаша, який ходит на працу, после працы бере бутыльку гомельского этого винзавода, бутыльку вина выпивая, и так он каждый день робит, и больше никаких активностей, кроме ходить на працу и пить берлог это танное, так он не проявляя никаких активностей, так зрозуміло, что и пропагандистов это человек цікавить не будет. Не будет цікавить неактивный человек. И наоборот, пропагандистов цікавить активные люди. Вот. Я вот побачу десь на каким-то, мабуть, у муковозчика на телеграм-канале фотоздымок стрижака со зломанной рукой. Я тут каля ратуши в Вильне давал, мабуть, несколько дней тому, маю на увазе стрижак, как активный человек, громадянин Украины, давал интервью. Ну, чему это? И он просто разместил у себя там в ленте это интервью. Чему муковозчик затекавился этим интервью стрижака? Ну, и как бы ерничая, кажу, что стрижак заломал на умысленную руку, как не подписывать протокол допыту. Ну, это ж, ну, вот что это такое? Это означает только одно, что той же Стрижак и иншие активные белоруси, якія сегодня працуют из-за межи на белорусскую повестку, так? Вот, на новую Беларусь, безумовно, они працуют, все это активные белорусы, якія з'їхали. Вот. И они, конечно же, они непокоят уладу, потому что улада не бачит суперника у тим работягу Сельмашу, и пьет берлог. Влада бачит непосредственную небезпеку для себя от таких активных людей, как Стрижак, кого я привел в приклад.
Дякую, великий спадар Леонід, за то, что нашли возможность поразмовлять так, на разные темы. Как мы бачили, что говорка шла не только про то, что хвалюет конкретно правоборонцев, ну и у всех белорусов, конечно. Мы поговорили и про литературу белорусскую, так, аж на две новины было про Сашу Филипенко и Владимира Короткевича.
Ну, Саша Филипенко это скорее хуже не литература, потому что, ну, я разумею, что могут прийти до любого человека, який з'їхав, ну, как натиснуть на него. Поэтому тут хуже лежит миновито у плоскости правообороны, порушение права у человека, это проблема Саши Филипенко. То бок, его же не переследуют за то, что он, ну, например, якийсь твор там написал, який не сподобался владе. Напевно, владе не подобается то, что он каже и про что размовляет, я так разумею. Але, знову ж, я докладно усіх околічностей не ведаю, поэтому не буду уже тут як би далей протягувати.
Будемо сподіватися, що подобного кшталту новина усе менш буде кожен тиждень, так, і не буде нам підстави обмірковувати у таким речі.
Ні, ну знову країна ж рихтується до гэтых, до електоральних кампаній, як це не буде. Лічу, що ще буде, то лі ще буде, ой-ой-ой.
Правоабаронца Леонід Цудаленко розважав про некаторі абсурдні новини, які здарыліся у Беларусі у гутарці з Миколом Бянько.
Агляд громадсько-політичних новин. Что на семидёнце было не так от понеделка до недели?
Вядомая истина. Часам лепей молчать, чем говорить. Шахматистка Вольга Бадзелька, якая 2 года тому перейшла у российское громадянство, выказалася на конт белорусской мовы. Вось кто я е за язык тягнул? Никто. Промолчала б себе тихенько, никто бы не зауважил. Дык не, треба обовязково сказать такое, что интернет-карыстальники на гэта адреагуюць каментарыям, што шахматы ёй розуму не дадалі. Шахматыстка Вольга Бадзелька, якая яшчэ 2 года таму мела беларускае грамадзянства, прызналася, што не ведае беларускай мовы. Дык калі просто не ведала, але яна яшчэ заявіла, што не імкнецца яе вучыць. Як пажадалі шахматыстцы, інтэрнэт-карыстальнікі з гэтай нагоды з лёгкім ветрам.
Нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабі штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось траблы, траблы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Гадзіну згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так.
Вось дзіўна. Вольга Бадзелька адхадзіла ў беларускую школу 11 год і за гэты перыяд нават не навучылася размаўляць па-беларуску. Просто талент у чалавека. Беларуская мова, відаць, вельмі складаная, што шахматыстка так і не навучылася на ёй размаўляць за 11 год навучання ў школе. Цікава, як чалавек толькі школу скончыў, калі не справіўся з авалодваннем базавых ведаў? Тут пытанне да настаўнікаў, як яны атэставалі чалавека па прадмеце, які яна не ведае. А ўвогуле ў сучасным свеце гаварыць, што не ведаеш і не імкнешся вучыць родную мову, гэта абсалютна не сучасна і нават сорамна. Але наўрад ці Вольга Бадзелька гэта зразумее.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
«Што-то не так».
Вам так не здається, що біда вже і затисне. Знайте лихо перетреться, і маланкой доля блісне.
Правда, полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як с гора, як с болезни, халя наших отголосит, и голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати. Але все ж хай не здається, что беда уже и затисне. Наша лиха перетреться, и маланкой доля блисне. Правда, полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як с гора, як с болезни, халя наших отголосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати. Буйный ветер нам приносит, что як с гора, як с болезни, халя наших отголосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати. Годе сердца жалем рвати. Годе сердца жалем рвати.